Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Državna granična policija proslavila 10 godina uspješnog rada.
Suvremena, inventivna, sposobna, ciljno orijentirana i profesionalna policijska agencija mjerodavna za obavljanje poslova granične kontrole.
Boračka udruženja najavljuju nove proteste ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi.
Ukoliko se ne riješe zahtjeve, naš zahtjevi do 26.2010. godine zakazat će se sastanci upravnih odbora na kojim će se donijeti novi termin protesta.
U Banja Luci protesti radnika Fruktone i Oslobođenja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela odluku o prestanku mandata Savi Eriću, zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine zbog sukoba interesa. U Skoplju se održava skup posvećen integraciji nacionalnih manjina u Europi. 12 djece na indonezijskom ostrvu Sumatra poginulo kada se srušio most na kome su se nalazili. Poplave i klizišta posljednjih dana u Kini odnijeli 53 života. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održana izvanredna sjednica upravnih odbora braniteljskih udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko se aktualni problemi braniteljsko-invalidske populacije u Federaciji ne riješe do kraja mjeseca, braniteljske organizacije s područja Federacije organizirat će nove prosvjede. Prošlog tjedna razgovor predstavnika ovih udruga, federalnog premijera Mustafe Mujezinovića, resornog ministra Zahida Crnkića i predstavnika MMF-a i Svjetske banke, završen je bez konkretnog dogovora. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nastavio je u Hagu u nakrsno ispitivanje američkog povjesničara eksperta tužiteljstva Roberta Donje. Donje je izjavio kako se ne slaže sa ocjenom da se sve dok je postojala mogućnost očuvanja Jugoslavije, SDS zalagao za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, kako je danas tvrdio optuženi Karadžić. Donje je ovo 13. put da se pojavljuje kao svjedok na nekom suđenju u tribunalu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednica HSS-a NHI Ljiljana Lovrić potpisali su u Mostaru strateški sporazum o suradnji ove dvije stranke. Zbog ovoga je predsjednik glavnog odbora HSS-a NHI Krešimir Zubak najavio pokretanje postupka za njen opoziv, jer je, kako je naveo, samovoljno i suprotno stavovima stranke odlučila potpisati sporazum, što se kosi sa odlukom predsjedništva stranke. Oko 120 radnika banjalučke fabrike sokova Fruktona i poduzeća Oslobođenje okupilo se ispred zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci. Radnici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog teškog materijalnog položaja u kome se nalaze. Radnici Oslobođenja blokirali su 20 minuta promet ispred zgrade vlade, ne bili na taj način privukli pažnju. U Sarajevu je potpisan memorandum o razumijevanju za provedbu projekta pomoći povratnicima s predstavnicima 30 općina Sarajevske regije. Za ovaj projekat Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u ovoj godini izdvojio je 6,7 milijuna konvertibilnih maraka. Arbitražni sporazum o rješavanju graničnog spora sa Hrvatskom dobio je tijesnu potporu slovenskih glasača na nedjeljnom referendumu. Za potvrdu odluke slovenskog parlamenta, koji je 19. travnja taj sporazum ratificirao, glasovalo je 51,46% birača izašlih na referendum, a 48,52% glasovalo je protiv. Evropska unija pozdravila je rezultate referenduma u Sloveniji. U Srbiji je više od polovine birača pripadnika nacionalnih manjina glasalo za nacionalna vijeća. Bošnjačka kulturna zajednica osvojila je 47% glasova, Mađarska Sloga 76%, Romi za Evropsku Srbiju 38%. Kod Albanaca pobjedila je Partija za demokratsko djelovanje sa 81% glasova. U Antaliji je počela osma konferencija predsjednika parlamenata zemalja učesnica procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. U uvodnom govoru istaknuto je da Balkan ne bi trebao biti zatočenik bolnih iskustava, sukoba i neprijateljstava iz prošlosti, kao i da Ankara smatra prioritetom uspostavljanje trajnog mira u regiji. 12 djece na indonezijskom otoku Sumatra poginulo je kada se srušio most na kome su se nalazili, saopćili su danas službeni izvori. Na mostu se nalazilo 37 djece kada se jučer most srušio i pao u rijeku, izjavio je Ibnu Hasim, šef distrikta Gajo. Meksička policija pronašla je u pećini u blizini ljetovališta Cancun 6 tijela, od kojih su 3 rasporena, sa izveđenim srcem, saopćile su vlasti. Grudi ove 3 žrtve bile su isječene u obliku slova Z, na osnovu čega policija pretpostavlja da iza ubojstva stoji narkokartel Zeta. Danas je u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Do kraja dana u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se uglavnom između 26 i 31 stupanj.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Državna granična policija proslavila je danas 10 godina rada. Bila je to prilika da uposleni podsjete da je ovo prva multietnička i profesionalna agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Pripremila Žana Kovačević.
Granična policija Bosne i Hercegovine 10 godina nakon osnivanja danas kontroliše 1600 km državne granice na 89 graničnih prijelaza. Formirana kao državna granična služba na osnovu zakona koji je donio visoki predstavnik, bez ljudskih resursa i materijalnih sredstava, danas je prema riječima direktora Vinka Dumančića izrasla u savremenu policijsku agenciju organizovanu po ugledu na europske granične policije.
Iz godine u godinu granična policija je organizacijski sve stabilnija i kompaktnija. Kao dokaz ovoj tvrdnji služi činjenica da smo ispunili sve potrebne uvjete za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Naša je vizija kako će granična policija postati suvremena, inventivna, sposobna, ciljno orijentirana i profesionalna policijska agencija, mjerodavna za obavljanje poslova granične kontrole.
Značajnu financijsku podršku te pomoć u obučavanju zaposlenih u graničnoj policiji Bosni i Hercegovini svih ovih godina pružao je veliki broj europskih zemalja i Sjedinjene Američke Države. Zamjenik visokog predstavnika Rafi Grigorija naglasio je da su neophodna veća izdvajanja, ali i podrška države Bosne i Hercegovine graničnoj policiji.
Teško je graničnoj policiji da ispuni i obavi sve svoje zadatke kada pojedini politički lideri dovode u pitanju legitimnost državnih institucija i nastoje da smanje financiranje institucija koji onako nemaju dovoljno kadrova i resursa, i to za više od 20% kako bi povećali potrošnju u entitetima.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić podsjetio je da uspostavljanje granične policije nije išlo bez problema, ali da je to danas policijska agencija koja se uspješno bori sa ilegalnim imigrantima, nelegalnoj trgovini i organizovanim kriminalom.
Sjetite se samo rasprava koju smo pre 10 godina vodili, koju dubinu teritorije treba da kontroliše granična policija daleko od granice, ili to 5, 10 ili 15 km, ali vidite kada se izgradi povjerenje granične policije i ostalih policijskih agencija između granične policije i građana Bosne i Hercegovine, onda to 10 godina kasnije ni za kog ne predstavlja problem.
Granična policija Bosne i Hercegovine ima uspješnu suradnju sa susjednim i zemljama regiona, ali i sa brojnim međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima granične bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predstavnici boračkih organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine ne isključuju mogućnost novih masovnih protesta pred zgradom federalne vlade u Sarajevu ako ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima da u mandatu ove vlade budu donesena trajna zakonska rješenja za boračku populaciju. Zaključke sa sastanka četiri boračka udruženja saopštit će Selma Boračić.
Predstavnici četiri temeljne boračke populacije na današnjoj zajedničkoj sjednici usvojili su jedinstven zaključak: ispunjenje zahtjeva ili novi protesti. Zamjenik predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Huso Tucak.
Ukoliko se ne riješi zahtjeve, naš zahtjev do 26.2010. godine, zakazat će se sastanci upravnih odbora na kojim će se donijeti novi termin protesta.
Zahtjev na kojem neće popustiti jeste usvajanje novog zakona o platama.
Naš osnovni sad zahtjev donošenje zakona o plaćama budžetskih korisnika. Zato što su u dosadašnjem proteklom periodu uvijek bila priča da smo mi kočnica MMF-a i Svjetske banke. Međutim, evo sad se pokazuje da četvrta tranša zavisi od zakona o plaćama budžetskih korisnika.
Predstavnici boračkih populacija trebali bi se narednih dana sastati sa predstavnicima federalne vlade. Tucak kaže kako ne očekuje mnogo od tog sastanka.
Očekujem da će se predstavnici izvršne zakonodavne vlasti urazumiti i da će shvatiti ozbiljnost ukupne problematike, a pogotovo krize u kojoj se našla naša država, i najvjerojatnije da je njima najpotrebnije da se ispoštuje i četvrta i peta tranša, jer očito da su ove sve dosadašnje tranše poslužile za krpanje budžetskih rupa, a ovo ostalo najvjerojatnije nešto će se uraditi i u razvojnim projektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Oko 120 radnika Banja Lučke fabrike Republike Sokova Fruktona i preduzeća Oslobođenje okupilo se danas ispred zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci da bi izrazili nezadovoljstvo zbog teškog materijalnog položaja u kome se nalaze. Protest je zabilježio Milorad Milojević.
Policija je spriječila dužu blokadu saobraćajnice ispred vlade Republike Srpske koju su izazvali okupljene radnice Banjalučkog oslobođenja, želeći da privuku pažnju za rješavanje njihovog statusa. Uz radnike oslobođenja okupili su se i radnici Banjalučke fabrike Sokova Fruktona. Radnici Fruktone stupili su u generalni štrajk još krajem maja tražeći isplatu zaostalih plata i nastavak rada. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine blokirala je račune fabrike zbog duga od skoro 1,5 milijuna maraka, a Fruktona je nakon 35 godina proizvodnje izgubila licencu za punjenje Pepsija. Predsjednik sindikata Fruktone Ljubomir Krečar kaže da uprava radnicima duguje 8 plata i 11 godina nepovezanog radnog staža.
Upravnog odbora, odnosno imamo ga, ali ga nemamo, većinski vlasnik je u Austriji, direktora nemamo, preduzeće i radnici su prepušteni sami sebi.
Radnici od vlasti traže da ne guraju po tepih njihove probleme bez obzira na privatizaciju.
Strate manifetuci i lokovu i manipulacije ovim radnicima i odmah izlaz.
Radim 32 godine i sada gdje sam prispjela? Nisa, negdje to rad.
Većinski vlasnik Fruktone Nedjeljko Popović u nedavno upućenom pismu sindikatu najavio je odlazak fabrike u stečaj. Radnici oslobođenja tvrde da njihov vlasnik, beogradska kompanija Delta, nije učinila ništa da se obezbedi normalan rad preduzeća, čime je ugrožena egzistencija za oko 300 radnika. Radnici i oslobođenja i Delte najavili su i za sutra nove proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
HDZ i HSS NHI potpisali su danas sporazum o strateškom partnerstvu u zaštiti interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a posebno u procesu ustavnih reformi u kojima će hrvatski narod osigurati svoju punu jednakopravnost i suverenost sa druga dva naroda i svim građanima na čitavom prostoru, navodi se u tekstu sporazuma. Da li ovo partnerstvo podrazumijeva i zajednički nastup na predstojećim izborima, poslušajte u prilogu Tine Jelin.
Sporazum o strateškom partnerstvu trebao bi osigurati punu koordinaciju u procesu ustavnih promjena, međusobnu predizbornu i postizbornu saradnju i, kako je danas naglašeno, provodit će se na svim nivoima vlasti, ali i stranačkog djelovanja. Ljiljana Lovrić, predsjednica Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative.
Mi poslije ovih izbora želimo biti jedan od faktora koji će učestovati u kreiranju Ustava u Bosni i Hercegovini, odnosno da HSS-NHI ne bude stranka koja će to promatrati sa strane.
Lovrić dodaje kako dvije stranke dijele sličan program i ideološke smjernice, zbog čega očekuje i podršku HDZ-a Bosne i Hercegovine za pristupanje najjačoj Evropskoj asocijaciji stranaka desnog centra Evropskoj narodnoj stranci. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kaže.
Ovo nije nikakvo razbijanje Kreševske deklaracije, čak šta više. Pa evo već tri stranke iz Kreševske deklaracije su potpisuju ovaj sporazum. I to je poruka samo za sebe.
Iako Lovrićeva tvrdi kako iza njenog potpisa stoji stranka, predsjednik glavnog odbora HSS-a NHI-a Krešimir Zubak za Naš radio kaže kako se na glavnom odboru o sporazumu nije raspravljalo, zbog čega prema statutu potpis predsjednice nije validan.
Budući se radi o grubom kršenju statuta stranke, predsjednici županijskih odbora zahtijevaju hitnu smjenu predsjednice stranke, mi ćemo ovih dana o tome donijeti odluku.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću u nakrsnim ispitivanjem svjedoka Roberta Donije, američkog historičara koji je u današnjem svjedočenju govorio o regionalizaciji Bosne i Hercegovine koju je provodio SDS te o, kako je ocijenio, separatističkim aktivnostima Karadžićeve stranke, izvještava Dženana Karabegović.
Američki historičar Robert Donija izjavio je kako se ne slaže sa ocjenom da se sve dok je postojala mogućnost očuvanja Jugoslavije, Srpska demokratska stranka zalagala za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, kako je danas tvrdio optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić. Donija je rekao kako misli da se SDS više angažovao za separatističke aktivnosti daleko prije nego što je nestala mogućnost da se Jugoslavija očuva.
Kada, gospodine Donija, i kojim aktima?
Well, you formed various...
Pa vi ste formirali različite zajednice općina koje su imale separatističke političke namjere. U prvim mjesecima 1991. godine formirali ste srpske autonomne oblasti u jesen 1991. a u međuvremenu ste se angažirali na odnosima sa vojnim snagama koje su također prigrlile separatizam. Tako da mislim da ste vi dosta dugo, žustro poticali separatizam i podupirali separatizam daleko prije nego što je nestala mogućnost da se očuva bilo kakva Jugoslavija.
Radovan Karadžić u više navrata je potencirao kako su Srbi Jugoslaviju smatrali svojom kućom te da su željeli njeno očuvanje. Na njegovo pitanje da li se slaže sa ocjenom da je jedan od srpskih ciljeva bio taj da ukoliko Slovenci i Hrvati ne budu više sastavni dio Jugoslavije, da Srbi ostanu u toj državi na onim teritorijima koje su pretežno srpske, do nje je odgovorio.
Greater Serbia. Velika Srbija u suštini, to je zapravo ono što vi sugerirate, ili tako? Vaš drugi prioritet bila je Velika Srbija. Ili ja pogrešno shvaćam i pogrešno predstavljam vaše pitanje?
Ne, gospodine, nije u pitanju Velika Srbija, nego Jugoslavija, što veća može biti.
Pa ja mislim da je program kojega ste vi prihvatili i kojega je prihvatio gospodin Milošević također obuhvaćao da se zadrže oni dijelovi Hrvatske koje su Srbi smatrali svojom zemljom, što nije bilo potpuno u skladu s preostalim republikama, odnosno načinom kako su tada bile granice povučene unutar Jugoslavije.
Nastavak unakrsnog ispitivanja historičara Roberta Donije bit će nastavljeno i sutra. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Bliskoistočni mirovni kvartet kojeg čine UN, Europska unija, Sjedinjene države i Rusija sastali su se danas kako bi raspravljali o prošlosedmičnom napadu izraelskih komandosa. Vijeće guvernera UN-ove Međunarodne agencije za atomsku energiju na sjednici koja je počela u Beču raspravlja danas o spornom i iranskom nuklearnom programu. Vrijednost zajedničke europske valute danas je ponovo pala, pa sada 1 euro iznosi 1,19 dolara. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Više od 6 miliona za obnovu kuća povratnicima u Sarajevskoj regiji.
Na području regionalnog centra Sarajevo izdvojeno gotovo 38 miliona u prethodne dvije godine za ovu regiju.
Porodična medicina ni nakon 5 godina primjene ne daje željene rezultate.
Pacijent ako nije zadovoljan u toku godine sa svojim liječnikom, on ima pravo promijeniti liječ.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo sastanak bliskoistočnog mirovnog kvarteta kojeg čine UN, Europska unija, Sjedinjene Američke Države i Rusija, koji su danas raspravljali o prošlosedmičnom napadu izraelskih komandosa na humanitarni konvoj kada je poginulo 9 ljudi. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Do sastanka dolazi nakon što Izrael odbio prijedlog generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona da jedan međunarodni panel provede istragu prošlonedjeljnog napada na brod. Izraelski ambasador u Washingtonu Michael Oren izjavio je američkim medijima da Izrael može sam obaviti istragu u svojim oružanim snagama i da je sposoban to obaviti. On je također kazao da se Izrael neće ispričavati za incident koji se dogodio 31. maja i u kojem je 9 ljudi izgubilo život. U međuvremenu je francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner predložio da Europska unija preuzme kontrolu saobraćaja prema Gazi s ciljem da se osigura dolazak humanitarne pomoći, ali i da se spriječi dostava oružja. Europska se unija mora angažirati politički, ali i na sasvim konkretan način, mnogo više nego do sada, da bi došlo do trajnog mira. Na regionalnoj konferenciji azijskih zemalja u Istanbulu očekuje se da će se Turska založiti za osudu Izraela zbog napada na humanitarni konvoj. Od 9 aktivista ubijenih u napadu na brod, 8 su bili turski državljani, 9 je imao dvojno američko i tursko državljanstvo. U Istanbulu se očekuje prisustvo najmanje 8 šefova država, uključujući predsjednika Irana te ruskog predsjednika vlade. Izrael je članove grupacije, ali se ne očekuje dolazak izraelskih predstavnika u Istanbul. Turska je najvažniji partner Izraela u regionu, ali incident od 31. maja veoma zaoštrio odnose između dviju zemalja. I Turska je zaprijetila da će i vojna i trgovinska saradnja s Izraelom biti prekinuta ako ne dođe do zvaničnog ispričavanja Izraela za napad na humanitarce.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović potpisao je danas sporazum o financijskoj pomoći povratnicima u Sarajevskoj regiji, koja obuhvata 30 opština u vrijednosti od oko 6 miliona konvertibilnih maraka. Opširnije u izvještaju Aide Đugo.
Povratnicima u 26 opština Sarajevske regije konačno će biti obnovljene kuće. Za ta sredstva izdvojeno 4 miliona 250 hiljada konvertibilnih maraka, a za obnovu zgrade u Višegradu izdvojeno je 100 hiljada maraka. Također ovim projektom u 18 opština uradit će se elektrifikacija, rekao ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
Na području regionalnog centra Sarajevo izdvojeno gotovo 38 miliona u prethodne dvije godine za ovu regiju, za sve ove namjene. I održivost povratka, i individualna stambena izgradnja, i elektrifikacija i tako dalje.
Ove godine za povratak iz državne kase izdvojeno je 39 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti raspoređena za obnovu porušenih domova i održivi povratak u 4 regionalna centra u Bosni i Hercegovini. Osim Sarajevskog, to su Tuzlanski, Banjalučki i Mostarski centar. Ministar Halilović kaže da će ove godine 14 miliona konvertibilnih maraka biti izdvojeno za obnovu prijeratnih domova povratnika, a 14 miliona će biti utrošeno za održivi povratak. Inače, u Bosni i Hercegovini 47 hiljada porodica čeka da se vrati svoj prijeratni dom. Samo 1% povratnika je zaposleno, a više od 1000 domaćinstava čeka da dobije struju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A kako situacija izgleda na terenu i šta bi povratnicima na Nišićkoj visoravni značila pomoć, ispričat će nam Kadir Plećan.
Da na planu pomoći u izgradnji ima još posla pokazuje primjer šestoročlane porodice Bibić. U objektu bez krova, domu što ga svojim sredstvima za svoju brojnu porodicu već godinama pokušava završiti Nedžad Bibić, 80%-tni ratni vojni invalid, zatičemo suprugu Amru sa djecom.
2003. smo se vratili ovdje u potoč, u podrumu, jedan uski mali prostor, nije se moglo uopšte ni boraviti, a kamoli da se spava, i tu smo živjeli pola godine. I onda smo dizali kreditove i ovu podigli.
Od dječjeg dodatka i skromne invalidnine školovali su 4 djece, no samo do ove godine, jer saznajemo bolan podatak da kćerka Samra neće posle završenog 8. razreda nastaviti školovanje. Suviše ponosna da bi stala pred mikrofon, tu nam činjenicu potvrđuje majka Amra.
Curica bi voljela ići u školku svaku dijete.
U domu bez krova vrijedne ženske ruke održavaju čistoću i prijatan ambijent, ali nisu mogle spriječiti da vlaga od posljednjih obilnih kiša išara zidove. Posao čišćenja sada, kada su, kaže majka Amra, ostali bez mašine za veš, duplo je teži i sve se pere ručno.
Niti je mogu kupiti, mogu sam sanjati o njoj, vjeruješ.
Idilična slika što je daje pogled na prostrani plato Nišićke visoravni krije evo i ovakve priče. Nadamo se ipak samo za kratko, dok ovoj hrabroj porodici stigne zaslužena pomoć. Za program Radija Slobodna Evropa, Kadir Plećan.
Skoro 30.000 građana Brčkog neće moći izaći na oktobarske izbore ako ne regulišu pitanje entitetskog državljanstva ili ako se ne prijave za izbore. Za sticanje entitetskog državljanstva Brčacima glavni problem čine prevelike takse, pripremio Erdoğan Katana.
Stupanjem na snagu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državljanstvu na državnom entitetskom nivou i u Brčkom distriktu, stvorene su zakonske pretpostavke da građani Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ostvare pravo na izbor i promjenu entitetskog državljanstva. Ovo pravo prema riječima šefa odjeljenja za javni registar u vladi Brčkog distrikta Zekirijaha Osmića imaju oni građani koji su se u ovaj grad doselili i prijavili prebivalište nakon 1992. godine.
Dakle, građani koji su iz raznih svojih razloga i iz Federacije i iz Republike Srpske stigli u Brčkog distrikt, oni nisu bili u mogućnosti da ono entitetsko državljanstvo koje su, rekao bih, donijeli u Brčkog distrikt promijene prije donošenja ova dva zakona. Sada imamo zakone, ali su jako komplikovani.
Osim prilaganja zahtjeva i određenog broja dokumenata, građani Brčkoga za državljanstvo Republike Srpske moraju dati 100 konvertibilnih maraka, a za državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine 450 maraka. Vjerojatno je ovo jedan od razloga što je odjeljenje za javni registar koji te zahtjeve prosljeđuje entitetima do sada dobilo veoma mali broj zahtjeva, kaže Osmić.
Slovom i brojem, nijedan zahtjev nemamo za entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a imali smo 7 zahtjeva za entitetsko državljanstvo Republike Srpske, od kojih smo riješili do sada 3.
Kako bi se olakšalo građanima Brčkoga, vlada distrikta i supervizor za Brčko Rafi Gregorijan uputili su zahtjev vladama entiteta da umanje ili ukinu takse za državljanstvo. Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici ovaj zahtjev nije prihvatila. Vlada Federacije BiH je zadužila Federalna ministarstva pravde i unutrašnjih poslova da predlože izmjene i dopune zakona o federalnim i administrativnim taksama, jer se trenutni iznos takse za izdavanje rješenja o prijemu u državljanstvo federacije cijeni previsoki. A do tada oko 30.000 ljudi, koliko se cijeni da ih ima u Brčkom, ako želi da izađu na oktobarske opšte izbore, morat će da popune zahtjeve na kojima će se izjasniti o biračkoj opciji. Ovo će biti moguće uraditi do 19. jula i važit će samo za ove izbore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
U opštini Usora održan je referendum na kojem su građani glasali o povjerenju načelniku opštine. Održavanje referenduma iniciralo je 8 od 13 vijećnika u opštinskom vijeću Usora predvođeni klubom vijećnika HDZ-a 1990, jer im načelnik nije podnosio izvještaje o radu. Načelnik tvrdi da je razlog neispunjavanje interesa lokalnih tajkuna. Pripremio Arnes Grbešić.
Načelnik opštine Usora Anto Čičak, član HSS NHI-a, dobio je povjerenje građana na jučerašnjem referendumu. Za njegov ostanak glasalo je 990 birača, dok je 819 bilo za opoziv.
To je treći puta da građani opštine Usora meni daju povjerenje, to svakako mi to daje i dodatnu snagu da nastavim još većim intenzitetom, jer nije mala stvar da vam neko da 3 puta povjerenje.
Održavanje referenduma o povjerenju načelniku zatražilo je 8 od 13 vijećnika u lokalnom parlamentu, predvođeni klubom HDZ 1990, između ostalog i zbog toga što im načelnik nije podnosio izvještaje o radu. Čičak tvrdi da su u pozadini drugi razlozi.
Pozadna je bila rodjela nezakonitog zemljišta koje načelnik trebao da potpiše, ja to nisam učinio i nikakve nezakonite radnje niti su bile, niti će u narednom razdoblju biti.
U Usori se zna da načelnikovu smjenu traži najmoćniji lokalni privrednik Mijo Ćosić, koji je predsjednik kluba HDZ 1990. On odbacuje načelnikove navode oko zemljišta, a zbog ovakvog ishoda referenduma kaže da će promijeniti politiku prema rodnom kraju.
Jer sam financirao mnogo sportskih manifestacija, klubova, kulturnih društava. Ja ću sada zbog ovakvog rezultata smanjiti ta davanja i ja osobno ću ovakvim rezultatom referenduma profitirati.
Na referendum je izašlo 1826 od 5177 birača, što je manje od 30% upisanih u biračke spiskove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
U Federaciji se ove sedmice obilježavaju Dani zdravstva. To je i prilika da se ocijeni dosadašnja praksa pružanja usluga stanovništvu, ali i modeli za njeno unapređenje. Pripremio Zvjezdan Živković.
Manifestacija Dani zdravstva Federacije BiH bila je i prilika da se ocijeni reforma porodične medicine uvedena u Federaciji prije 5 godina. Razlog mnogih prigovora na ovaj model zdravstvene zaštite jeste taj što se reforma porodične medicine ne provodi najbolje, kaže pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
Ima situacija gdje nismo apsolutno zadovoljni. Da bi ova reforma u potpunosti bila uspješna, ona značajno zavisi od nižih nivoa vlasti. Pacijenta stavljamo u fokus, to nam je prvi interes. Plaćanje bi trebalo biti kapitacijom, s tim se kasni. I treća stvar, pacijent ako nije zadovoljan u toku godine sa svojim liječnikom, on ima pravo promijeniti liječnik. Ako on promijeni liječnika, a ti si plaćen po broju ljudi koji su kod tebe, naravno da ćeš ti sve manje i manje plate i svega dobiva.
Pored reforme porodične medicine, posjetioci će se moći informisati i o mnogim drugim zdravstvenim pitanjima. Prva po redu manifestacija Dani zdravstva Federacije sutra će biti otvorena i trajaće do 10. juna u Kulturno-sportskom centru Skenderija u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Za kraj još jedan pregled vijesti i Ivan Katavić.
Braniteljske organizacije iz Federacije Bosne i Hercegovine najavile mogućnost novih prosvjeda ukoliko se do kraja mjeseca ne riješe sporna pitanja. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila 10 godina postojanja. Vlada Republike Srpske danas odobrila 85.000 konvertibilnih maraka sindikalnoj organizaciji poduzeća Oslobođenje. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti tokom dana u Bosni se poslije podne očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 25 i 31 stupanj.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Ivan Katević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.